Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Indonesia Korea Selatan sepakat tingkatkan kemitraan strategis. Kelompok G7 menyerukan militer Myanmar untuk menahan diri dari eksekusi sewenang-wenang lebih lanjut. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengatakan Korea Selatan dan Indonesia merupakan mitra strategis khusus. Ia meyakini hubungan kerjasama antara Indonesia-Korea Selatan akan makin kokoh, terutama kemitraan di bidang ekonomi. Hal tersebut disampaikannya saat menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Yoon Suk-yeol usai melakukan pertemuan bilateral di kantor kepresidenan Yongsan, Seoul, Kamis.
Indonesia dan Korea Selatan adalah mitra strategis khusus. Dan tahun depan kita juga akan memperingati 50 tahun persahabatan dua negara kita. Saya yakin di bawah kepemimpinan Presiden Yoon, kemitraan kita akan semakin kokoh ke depan, terutama kemitraan di bidang ekonomi. Kita menyambut baik tren perdagangan bilateral yang terus meningkat, dan kita sepakat untuk terus membuka akses pasar, mengatasi hambatan-hambatan perdagangan, dan mempromosikan produk-produk unggulan kedua negara.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menyambut baik investasi Korea Selatan dalam pengembangan ibu kota Nusantara, antara lain kerjasama di bidang pembangunan sistem penyediaan air minum dan capacity building di bidang pembangunan smart city. Sementara itu, Presiden Yoon Suk-yeol dalam keterangannya menyampaikan Korea Selatan berkomitmen untuk terus memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia sesuai dengan perkembangan dunia yang dinamis. Ia berharap dapat lebih banyak bertemu dan berkomunikasi dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Berita selanjutnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan utilisasi industri tekstil dan produk tekstil TPT naik ke angka 70% yang sebelumnya hanya di bawah 50%. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa industri tersebut pulih dari pandemi. Hal itu dikatakan Agus Gumiwang lewat keterangannya di Jakarta Jumat usai memberikan sambutan secara virtual pada 3rd Indonesia Textile Conference. Ia juga mengatakan nilai ekspor TPT naik 28% dibanding tahun lalu, didorong oleh pakaian jadi dan benang. Pada 2025, industri TPT nasional ditargetkan dapat memenuhi sebagian besar permintaan domestik, mencapai peningkatan ekspor sebesar 15% per tahun, dan menjadi top 5 manufaktur tekstil di dunia pada 2030 dengan spesialisasi functional clothing. Penyelenggaraan The Third Indonesia Textile Conference merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan 100 tahun pendidikan tekstil di Indonesia. Berita terakhir dari dalam negeri, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan inflasi yang tinggi di Amerika Serikat AS menandakan bahwa pelemahan ekonomi global pasti terjadi seiring berbagai negara akan melakukan respon kebijakan. Jika kenaikan suku bunga dan likuiditas cukup kencang, maka pelemahan ekonomi global pasti terjadi. Sri Mulyani mengatakan hal itu dalam puncak Disnatalis 7 Politeknik Keuangan Negara PKN STAN di Jakarta Jumat. Sri Mulyani menjelaskan berbagai negara akan mengeluarkan langkah-langkah seperti mengetatkan likuiditas dan menaikkan suku bunga sebagai respon kebijakan terhadap inflasi tinggi di AS. Sri Mulyani menegaskan resesi AS pasti akan mempengaruhi Indonesia mengingat negara itu merupakan negara tujuan ekspor. Beralih ke berita luar negeri. Kelompok 7 negara-negara industri maju pada Kamis mengutuk eksekusi 4 aktivis pro-demokrasi di Myanmar. Mereka meminta militer yang berkuasa untuk menahan diri dari eksekusi sewenang-wenang lebih lanjut dan membebaskan semua tahanan politik. Sebuah pernyataan bersama para menteri luar negeri G7 yang dirilis oleh pemerintah Inggris mengatakan eksekusi ini yang pertama di Myanmar dalam lebih dari 30 tahun dan tidak adanya pengadilan yang adil menunjukkan penghinaan junta terhadap aspirasi demokrasi yang tak tergoyahkan dari rakyat Myanmar. Berita selanjutnya, otoritas lingkungan Brazil Kamis memberikan izin awal bagi pengaspalan jalan raya yang melewati jantung hutan hujan Amazon. Menteri Infrastruktur negara itu, Sampaio, mengumumkan pemberian izin tersebut di Twitter, dikutip Reuters. Presiden Jair Bolsonaro saat berkampanye telah berjanji untuk memperbaiki jalan tersebut yang akan menghubungkan Manaus, kota terbesar di Amazon, dengan kota-kota lain di Brazil. Langkah pemerintah tersebut menimbulkan kekhawatiran akan semakin maraknya deforestasi. Sebuah studi memperkirakan proyek jalan raya tersebut akan menimbulkan peningkatan deforestasi 5 kali lipat pada 2030, setara dengan kawasan yang lebih luas dari negara bagian Florida, Amerika Serikat. Pengaspalan jalan dikhawatirkan membuat para penebang liar dan perampas tanah akan lebih mudah mengakses kawasan hutan yang terpencil dan relatif tak tersentuh. Berikutnya berita dari Nikaragua. Sebuah bus terjun ke jurang di wilayah barat laut Nikaragua menewaskan 16 orang di dalamnya pada Kamis 28 Juli dini hari waktu setempat. Polisi dikutip AFP mengatakan 13 dari 16 korban tersebut merupakan warga negara Venezuela, sementara 2 korban tewas lainnya belum bisa diidentifikasi. Kecelakaan terjadi di jalan tol Pan Amerika sekitar 160 km dari ibu kota Nikaragua, Managua. Polisi menyebut bus melaju dalam kecepatan tinggi dan menabrak 2 kendaraan lainnya. Bus kemudian terguling hingga masuk ke dalam jurang. Posisi bus masih berada di dasar jurang kedalaman 80 meter dalam posisi terbalik. Sopir bus yang selamat langsung ditangkap polisi. Rombongan bus tersebut diduga merupakan para migran ilegal yang berusaha menuju Amerika Serikat melalui jalur Nikaragua. Terakhir kami sampaikan informasi dari Amerika Serikat. Banjir di Kentucky Timur telah menyebabkan sedikitnya 8 kematian dan jumlah korban tewas diperkirakan akan mencapai 2 digit karena air terus meningkat. Demikian dikatakan Gubernur Andy Beshear Kamis dikutip Reuters. Serangkaian badai yang membasahi bagian timur negara bagian itu telah menyebabkan hujan deras, tapi ini belum mencapai puncaknya. Beshear telah mengumumkan keadaan darurat di 6 kabupaten pada Kamis pagi. Banjir menyebabkan 24 ribu rumah tangga tanpa listrik di Kentucky Timur. Negara bagian tersebut mengaktifkan Garda Nasional dan Polisi Negara Bagian untuk menggunakan helikopter dan perahu untuk menyelamatkan orang-orang yang terperangkap banjir. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Dialog Agar Junta Militer Myanmar Hormati HAM dan Demokrasi bersama Borgias Jaman.
Pendengar, komentar hari ini berjudul Dialog Agar Junta Militer Myanmar Hormati Hak Asasi Manusia dan Demokrasi. 4 aktivis demokrasi dieksekusi mati oleh junta militer Myanmar pada Senin 25 Juli. Hal ini mengundang kecaman internasional termasuk Indonesia. Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Tokyo, Jepang Rabu menyampaikan kekecewaan atas eksekusi mati tersebut. Joko Widodo kecewa karena tidak ada kemajuan dari implementasi konsensus 5 poin yang pernah diajukan ASEAN. Sama seperti Joko Widodo, ungkapan kekecewaan juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah. Pada Selasa 26 Juli, Saifuddin Abdullah mengatakan tampaknya junta militer Myanmar sedang mengolok-olok konsensus 5 poin. Sebagai bentuk protes terhadap tindakan junta militer Myanmar, pemerintah Malaysia memilih kebijakan isolasi terhadap junta militer Myanmar. Saat konferensi pers bersama Nolin Heiser, utusan khusus PBB untuk Myanmar di Kuala Lumpur Selasa, seperti dikutip dari idntimes.com, Saifuddin Abdullah mengatakan negaranya memutuskan Myanmar tidak boleh mengirim perwakilan politik ke pertemuan tingkat menteri internasional manapun. Amerika Serikat melalui juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan, eksekusi junta adalah teguran langsung kepada Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Ned Price mengatakan Amerika Serikat sedang membahas langkah-langkah baru. Menurutnya, semua opsi ada di atas meja untuk tekanan ekonomi tambahan. Tampaknya Amerika Serikat mengharapkan negara-negara ASEAN juga mengambil langkah tegas berupa sanksi sebagai protes terhadap tindakan junta militer Myanmar. Beberapa negara seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa memang menggunakan kebijakan tegas seperti pemberian sanksi seperti embargo sebagai bentuk aksi protes mereka terhadap pelanggaran dalam penegakan demokrasi dan HAM di Myanmar. Amerika Serikat telah mengeluarkan serangkaian sanksi sejak awal militer Myanmar menggulingkan kepemimpinan sipil Aung San Suu Kyi pada Februari tahun lalu. Pada 25 Maret 2022, pemerintah Amerika Serikat memberikan sanksi terhadap unit militer, pedagang senjata, pemimpin militer, dan perusahaan serta individu yang bekerja di sektor pertahanan. Uni Eropa bahkan sebelumnya telah menjatuhkan sanksi terhadap militer Myanmar. Pada 21 Februari 2022, Uni Eropa melakukan pembekuan terhadap aset pemerintah Myanmar dan mengeluarkan larangan bepergian pada 22 pejabat tinggi negara itu. Akankah ASEAN mengambil kebijakan tegas berupa sanksi terhadap junta militer Myanmar seperti yang dilakukan Uni Eropa dan Amerika Serikat? Kebijakan tegas berupa isolasi terhadap junta militer Myanmar seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah sudah pernah dilakukan oleh ASEAN. Ternyata kebijakan itu tidak membuahkan hasil. Sanksi dari Amerika Serikat dan Eropa juga tidak membuahkan hasil. Pemerintah junta militer Myanmar terus melakukan pelanggaran terhadap HAM dan demokrasi walaupun telah diisolasi dan dikenakan sanksi. Karena itu, ASEAN tampaknya perlu tetap mengambil jalan dialog. Hal ini karena kebijakan sanksi dan isolasi terbukti tidak mempan, malah menimbulkan sengsara bagi rakyat Myanmar dan seolah tidak jadi masalah bagi pemerintahnya. Sekian komentar hari ini.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 29 Juli 1929, pelaksanaan Jambore Dunia Pramuka ketiga. Jambore Dunia Pramuka ketiga adalah pertemuan atau jambore yang diadakan di Arrow Park, Birkenhead, Inggris Raya. Pada 29 Juli hingga 12 Agustus 1929, jambore ini dikenal juga dengan nama The Coming of Age Jambore dan Jambore of Mud karena pada awal minggu pertama cuacanya sangat jelek dan mengubah lapangan rumput menjadi lapangan lumpur. Pada jambore ini 50 ribu pandu dan 320 ribu pengunjung dari 69 negara berkumpul di lahan seluas 450 hektar untuk merayakan 21 tahun berdirinya Gerakan Kepanduan Dunia. Jambore dibuka oleh Duke of Connaught, presiden dari The Boy Scout Association. Beralih ke peristiwa 29 Juli 1947, serangan udara pertama TNI Angkatan Udara terhadap markas Belanda. Tepat pada 29 Juli 1947, sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, TNI AU, melancarkan serangan udara untuk pertama kalinya dalam Perang Revolusi Kemerdekaan. Target serangan yakni menghancurkan markas tentara Belanda di Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. TNI AU berhasil melakukan pengeboman di tiga kota tersebut. Atas pengeboman itu, Indonesia memperoleh kemenangan strategis. Kendati demikian, Belanda tidak terpengaruh atas serangan tersebut. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 29 Juli 1958. Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, NASA, didirikan. National Aeronautics and Space Administration, NASA, adalah badan independen pemerintah federal Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas program luar angkasa sipil serta penelitian aeronautika dan luar angkasa. NASA didirikan pada 29 Juli 1958 menggantikan National Advisory Committee for Aeronautics, NACA. Badan memiliki orientasi sipil yang berbeda mendorong penerapan damai di ilmu ruang angkasa. Sejak didirikan, sebagian besar penjelajahan antariksa Amerika Serikat dipimpin oleh NASA, termasuk misi pendaratan Apollo di bulan, stasiun luar angkasa Skylab, dan kemudian pesawat ulang-alik. NASA mendukung Stasiun Luar Angkasa Internasional dan mengawasi pengembangan wahana antariksa Orion Space Launch System dan Commercial Crew. Badan tersebut juga bertanggung jawab atas Launch Service Program yang memberikan pengawasan atas operasi peluncuran dan manajemen hitung mundur untuk peluncuran NASA tanpa awak. Sekian hari ini dalam sejarah.
Tetap saja menanti kenangan yang indah dan semua tentangmu tak mudah ku lepas walau hanya sebentar saja. Harus bagaimana I'm sebentar saja. Harus bagaimana menghapuskan bayangmu? Oh, tiada yang lainnya dapat menggantikanmu. Haruskah ku sendiri menahan rasa rindu ini untuk selamanya? Mungkinkah di sana kau mendengar bisikku? Dan biarkanlah ku coba
hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan COSME bekerjasama berdayakan UMKM. Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan dan Korea dan Startup Agency atau COSME bekerjasama untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah melalui penandatanganan nota kesepahaman. Dikutip kantor berita Antara 27 Juli lalu, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadianto dalam keterangan resmi di Jakarta mengatakan, hal ini merupakan momentum yang sangat penting bagi upaya peningkatan peran UMKM untuk mendukung inklusi keuangan. Penjajakan kerjasama ini sebelumnya telah dilakukan melalui kunjungan kerja Vice President COSME Kim Moon Hwan beserta delegasi ke Direktorat Sistem Manajemen Investasi DJPB pada 12 April 2022. Kegiatan yang telah disepakati antara lain riset bersama mengenai pemberdayaan UMKM bagi kedua negara, serta studi trip dan site visit. Kemudian, lokakarya, pelatihan dan pertukaran pengetahuan lainnya termasuk bazar, pameran dan kegiatan promosi maupun bentuk kerjasama lain yang disepakati bersama. COSME sendiri merupakan sebuah entitas berupa badan layanan umum pengelolaan dana yang berada di bawah Ministry of Small and Medium Sized Enterprises dan Startup Korea Selatan. Beberapa fungsi yang dilakukan oleh COSME yaitu pembiayaan UMKM, dukungan atas ekspor oleh UMKM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia UMKM, dan peningkatan inovasi UMKM. Program pemberdayaan UMKM pada tahun ini akan dilaksanakan oleh semua kantor wilayah DJPB di seluruh Indonesia dengan branding UMKM Financing Empowerment atau UFIN. Dalam program tersebut, kantor wilayah DJPB akan melakukan serangkaian kegiatan pembinaan kepada UMKM dengan tujuan utama inklusi keuangan dan mendorong debitur program pembiayaan pemerintah untuk naik kelas. Kanwil DJPB akan bekerjasama dengan Bank Himpunan Bank Negara dan Bank Syariah anak perusahaan UMKM selaku penyalur kredit usaha rakyat atau KUR untuk UMKM yang membutuhkan pembiayaan. Sedangkan bagi UMKM yang membutuhkan pembiayaan ultra mikro, Kanwil DJP akan mendorong lewat kerjasama dengan pusat investasi pemerintah. Tujuan dari kerjasama ini adalah memfasilitasi agar UMKM dapat memenuhi seluruh persyaratan sehingga layak mendapatkan modal usaha baik KUR maupun UMI sehingga usahanya semakin berkembang. Demikian Indonesiaku.
Tiba waktu bertemu di ujung pintu. untuk hariku ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata. Tak perlu ada mereka. Selalu punya pendapat berbeda, kan mereka bukan kita. Yang larut dalam cinta, seakan dunia hanya berdua. Pilih kita bersama, tercipta ruang untuk bahagia. Dan bila ada mereka bersuara, telah mengerti kita tak perlu, temukan ragumu, ini tentang aku dan kamu dan kita. Seakan dunia kita yang larut dalam cinta, seakan dunia hanya berdua. Milik kita bersama, tercipta ruang untuk bahagia.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Dengar, 25 Juli lalu masyarakat di perkampungan adat Nagari Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat menggelar prosesi Bakawa. Kegiatan tersebut dilaksanakan di tempat pertemuan adat Nidagari Sijunjung yang disebut Lostabe, yang dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat yakni Nenik Mamat, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, dan pemerintah daerah setempat. Bakawa atau berkawur adalah sebuah tradisi pertanian yang dilaksanakan di beberapa daerah Sumatera Barat. Tradisi ini semacam ritual tolak bala yang dilakukan sebelum atau bersamaan dengan kegiatan turun ke sawah atau proses awal mengerjakan sawah. Bakawa dilakukan dengan memanjat doa bersama-sama pada Allah serta berkeliling kampung. Masyarakat percaya Allah akan melindungi mereka dari segala mara bahaya dan bencana. Pendengar, tradisi Bakau adalah sebuah tradisi tahunan warisan leluhur di Nagari Muaro, Kabupaten Sijunjung. Digelar bertepatan menjelang masuknya musim turun ke sawah. Selanjutnya, warga nantinya akan turun ke sawah secara serentak. Saat Bakau adat, Bundo Kanduang mengikuti arak-arakan sampai menjunjung jamba atau dulang berisi makanan di kepala mereka. Prosesi ini disebut membawa baban atau menjunjung dulang. Jamba lengkap berisi kue-kue dan penganan tradisional khas Nagari. Tiba di lokasi acara, seluruh lapisan masyarakat berkumpul di acara Bakawa dan biasanya dipimpin oleh orang Siak atau pemuka agama. Orang Siak yang dipilih melalui kesepakatan bersama. Tugasnya adalah memimpin warga untuk berdoa dan memohon agar tanaman padi dapat tumbuh subur serta masyarakat dapat hidup rukun dan damai terhindar dari bala bencana. Pendengar, puncak acara Bakawa ditandai dengan makan bajamba atau makan bersama dan dikukuhkan dengan pidato adat. Makan bajamba adalah tradisi makan dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan. Nantinya, masyarakat dibagi dalam beberapa kelompok. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-7 orang yang duduk melingkar. Dan di setiap kelompok telah tersedia satu dulang yang di dalamnya terdapat sejumlah piring ditumpuk berisikan nasi dan berbagai macam lauk pauk. Kemudian, untuk melengkapi kesakralan ritual adat Bakawa, di lokasi acara juga digelar penyembelihan hewan ternak dan membuat lemang.
I'm not afraid to die.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Indonesia raih peringkat 2 negara terbaik untuk ekspatriat. Indonesia meraih peringkat kedua terbaik untuk ekspatriat berdasarkan survei Expat Insider 2022 yang diselenggarakan oleh Internations. Menariknya, peringkat Indonesia melejit dari posisi 31 pada survei Expat Insider 2021 untuk diketahui. Ekspatriat adalah orang yang tinggal sementara atau menetap di luar negara asalnya. Berdasarkan informasi dari laman resminya, Internations merupakan sebuah jaringan ekspatriat global terbesar di dunia dengan anggota mencapai 4,5 juta orang yang tersebar di 420 kota di seluruh dunia. Internations memiliki kantor resmi di Munich, Jerman. Mengutip laporan survei Expat Insider 2022, Meksiko menjadi negara terbaik bagi ekspatriat tahun ini. Meksiko berhasil menggeser posisi Taiwan yang menyandang gelar negara terbaik untuk ekspatriat tahun lalu. Berdasarkan Expat Insider 2021, survei Expat Insider 2022 mengukur 56 indikator untuk menentukan negara terbaik bagi ekspatriat. Indikator tersebut mencakup hampir setiap aspek pengalaman ekspatriat, mulai dari keuangan, kemudahan menetap, biaya perumahan, biaya hidup, hingga mencari teman lokal. Setiap ekspatriat diminta untuk memberikan penilaian dari setiap indikator pada skala 1 hingga 7. Indonesia berada di peringkat kedua negara terbaik bagi ekspatriat berdasarkan Expat Insider 2022. Padahal, tahun lalu Indonesia berada di peringkat 31. Internation menyatakan Indonesia mendapatkan penilaian bagus pada indikator kemudahan menetap dan keuangan pribadi. Indonesia juga mendapatkan penilaian bagus dari para ekspatriat untuk indikator bahasa dan perumahan. Secara umum, ekspatriat menyatakan perumahan di Indonesia mudah ditemukan dan harganya terjangkau. Indonesia berhasil unggul dibandingkan sejumlah negara. Pada peringkat 10 besar, Indonesia dinilai lebih baik bagi ekspatriat dibandingkan Taiwan, Portugal, Spanyol, Uni Emirat Arab, Vietnam, Thailand, Australia, dan Singapura.
Mengenalmu, yakinkan cinta untukku. Walau cemburu merayu, selalu menginginmu, hingga cinta jadi candu dan buatku terus memburu dirimu. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untuk. Bahagiamu, kau pun sudah tahu itu cintaku. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuh
bisikan hatimu tentang kita berdua. Cepat sudah kau tinggalkan dia.
Ku nikmati cinta sendiri dulu, walau harus pahit ku telan sakitku.
Indonesia.
Pendengar, kali ini saya hadirkan lagu dari daerah Aceh berjudul Meungui, dinyanyikan oleh Fiza Mafiza. Meungui adalah bahasa Aceh yang memiliki arti berhias. Lagu ini bercerita mengenai pakaian adat Linto, pengantin pria, dan Dara Baro, pengantin wanita di Aceh. Baiklah pendengar, inilah Fiza Mafiza dengan Meungui.
Raja gagah putra cedah padu. Oh, sungguh dari jauh datang kecapuk bawa kita dua ekor cucu perio langak sungguh.
Lapas, guna deh, iuran, cacak, lakas.